Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 21. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora u Briselu otvara poglavlja 14 i 15 o saobraćaju i energetici. Predsjednik Skupštine razgovara sa liderima partija o dijalogu o vraćanju povjerenja u izborni proces. Eksplozija u Sjevernoj Mitrovici, nema povrijeđenih. Sepp Blatter i Michel Platini isključeni iz fudbala na 8 godina. Belgijska policija u raciji u centru Brisela uhapsila dvije osobe povezane sa napadima u Parizu. I sadržaja emisije, bez obzira na nezadovoljstvo kosovske opozicije, Crnogorski parlament nastavlja proces koji će dovesti do ratifikacije sporazuma o granici između Crne Gore i Kosova. Predsjednik Vladine komisije za razgraničenje Milan Paunović.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum, niti je vlada Kosova izrazila spremnost da ih preispituje ovaj sporazum zbog političkih dešavanja u Prištini.
Ponovo je gradnja žičara u Budvi, Kotoru, Cetinju u fokusu, kao da je u toku predizborna kampanja. No sigurno je da za sada od gradnje one u Budvi nema ništa, kažu u tamošnjoj opoziciji.
Kako vi mislite da gradite tu žičaru, a da niste obeštetili vlasnike zemljišta? Kakav je to projekat gdje se prvo ne riješi eksproprijacija zemljišta, pa se onda ulazi u taj projekat?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu otvoriti pregovore u poglavljima 14, saobraćajna politika i 15, energetika. Državnu delegaciju Crne Gore na konferenciji će predvoditi potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. U delegaciji će među ostalima biti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u okviru parlamentarnog dijaloga za izgradnju izbornog povjerenja razgovara sa liderima partija koje imaju poslanike u parlamentu. Oni bi na sastanku trebalo da razmatraju izvještaj koji su članovi radne grupe dostavili predsjednicima partija o uslovima za održavanje izbora, u kom se navodi da se sa primjenom novog izbornog zakonodavstva kasni više od godinu. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je sporazum o državnoj granici Crne Gore sa Kosovom, kao i ugovor o granici sa Bosnom i Hercegovinom koji su potpisani u Beču 26. avgusta. Predstavnici opozicije na Kosovu protive se predloženom sporazumu o granici sa Crnom Gorom. Vlada Kosova pozvala eksperte iz Europske unije i Sjedinjenih Država kako bi izvršili reviziju sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom. Sandžak je istorijska regija sa veoma izraženim posebnostima i kao takva uspjela je ipak da preživi sve izazove, iako je tokom nekoliko decenija unazad bila izbrisana sa svih geografskih i geopolitičkih karata, rekao je mu Amer Efendija Zukorlić, muftija sandžački. Zukorlić međutim kaže za pobjedu da su glede ambicija eurointegracija i Crne Gore i Srbije i afirmacije principa regionalizacije Europe razvojne perspektive Sandžaka nesporne i potpuno izvjesne. U eksploziji koja se dogodila u sjevernom dijelu Mitrovice oštećeno je 8 putničkih vozila, materijalna šteta je pričinjena i na obližnjoj zgradi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Željko Bojić, šef operativne kosovske policije regiona Sjever. U eksploziji koja se dogodila oko 3 sata i 20 minuta nije bilo povrijeđenih, navodi se iz Mitrovice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odlazeći predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Sepp Blatter rekao je da će se žaliti sudu za sportsku arbitražu na odluku etičke komisije FIFA o osmogodišnjoj suspenziji. Žalit će se sudu za sportsku arbitražu, ali i švajcarskom sudu. Po tamošnjim zakonima za ovakvu kaznu moraš da uradiš nešto veoma, veoma važno, rekao je Blatter novinarima u Cirihu. Inače, Blatter i Platini su suspendovani zbog nelojalne isplate 2 miliona dolara, koliko je 70-godišnji švajcarac 2011. godine platio tom bivšem francuskom reprezentativcu za konsultantske poslove obavljene od 1998. do 2002. godine. Militanti Islamske države sprečavaju civile da napuste Ramadi uoči napada koji planira iračka armija kako bi povratila kontrolu nad ovim gradom na zapadu zemlje koji su islamistički ekstremisti zauzeli u maju, izjavio je portparol iračkog ministarstva odbrane Naser Nuri. Oni namjeravaju da ih koriste kao živi štit, dodao je Nuri. Belgijska policija je u raciji u centru Brisela uhapsila dvije osobe povezane sa terorističkim napadima u Parizu prošlog mjeseca, saopštila je kancelarija Belgijskog državnog tužilaštva. U raciji koja je kasno sinoć trajala 5 sati u blizini samog centra Brisela učestvovali su specijalci i snage federalne policije, prenosi agencija AFP. Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je direktivu za uvođenje ekonomskih sankcija Ukrajini koje stupaju na snagu 1. januara 2016. godine kao odgovor na kaznene mjere koje je Kijev uveo Moskvi. Ruski premijer je objasnio da su mjere protiv uvoza poljoprivredne robe, sirovih materijala i prehrambenih proizvoda u avgustu bile uvedene protiv Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Crne Gore i Albanije, a da će Ukrajina biti dodata na tu listu ako Kijev postigne dogovor sa Evropskom unijom o ekonomskom dijelu sporazuma o pridruživanju. Još jedna vijest, barel evropske Brent nafte pojeftinio je danas na $36.29, što je najniža cijena u posljednjih 11 godina. U odnosu na trgovanje u petak 18. decembra cijena barela opala je za 59 centi i trenutno je na nivou iz jula 2004. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora u Briselu danas otvara pregovore u poglavljima 14 i 15 koja se odnose na saobraćajnu politiku i energetiku. Kako je aktualno stanje u tim sferama u Crnoj Gori i koliko će za ispunjavanje zahtjevnih evropskih standarda u tim oblastima iziskivati puno novca i puno vremena? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Prema ocjenama Evropske komisije, Crna Gora je postigla dobar nivo usklađenosti kao i potrebne administrativne kapacitete za otvaranje pregovora u poglavljima 14 i 15 koje se odnose na saobraćajnu politiku i energetiku. To se navodi u saopštenju Ministarstva za vanjske poslove i evropske integracije Crne Gore. Međutim, kakvo je realno stanje u tim oblastima i sa kakvih startnih pozicija Crna Gora kreće u ispunjavanje zahtjevnih evropskih kriterijuma? Kada je riječ o saobraćaju, paradoks je da Crna Gora nema saobraćajnu politiku, ističe za Radio Slobodna Evropa Zoran Tajić, saobraćajni inženjer iz opozicionog pokreta za promjene.
U Crnoj Gori nemate nijednu instituciju koja se zvanično bavi saobraćajem. Nijednu instituciju, sem, ne znam, nekoliko možda nevladinih organizacija. Stalno meni se ministar bivši naljutio nekoliko puta kad sam govorio, recimo vi imate ministarstvo saobraćaja, nije imalo nijednog saobraćajnog stručnjaka. Možda mislite da te bolnicu koja nema nijednog lekara, jel?
Kada je riječ o sektoru energetike, ta grana privrede odavno se pominje kao promotor razvoja s obzirom na to kojim resursima Crna Gora raspolaže. Zato su izrađeni ili su u planu da se izrade brojni projekti u korištenju obnovljivih izvora energije kao što su hidro i vjetroelektrane, postavljanje podzemnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, izgradnja drugog bloka termoelektrane u uglju bogatim pljevima. Šta o razvojnim šansama u toj oblasti, kaže bivši gradonačelnik Pljevalja, poslanik vladajućeg DPS-a Filip Vuković.
Energetika je naravno ključni dio privrede, ekonomije svake države, a posebno Crne Gore, s obzirom da smo jedna od rijetkih evropskih država koja nije iskoristila svoj energetski potencijal u procentu zadovoljavajućem. Trenutno je najvažnije da do kraja godine usvojimo novi zakon o energetici koji je uslov puno čega što je propisano pravilima pridruživanja Evropskoj uniji. I efekti te odluke bi bili vidljivi već u 16. godini jer ćemo dobiti 25 miliona eura bespovratne pomoći za infrastrukturu.
Upravo imajući u vidu stanje energetske infrastrukture u Crnoj Gori, Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, kao članica Parlamentarnog odbora za evropske integracije, kaže kako će Crnoj Gori za ispunjavanje zahtjeva Brisela na tom polju trebati i puno vremena i puno novca.
Moramo tražiti kvalitetne inostrane partnere za bolju iskorištenost hidropotencijala zemlje. Moramo kroz transparentne procedure, kroz kvalitetne tendere, stupiti u kontakt sa zdravim investicijama, zdravim kapitalom i onim koji do etike u poslovnju drže. Ono što svakako moramo u predstavljajućem periodu raditi jeste da mnogo više radimo na korištenju obnovljivih izvora energije i na alternativnim izvorima energije i prilagođavanju svega onog što sada imamo u sektoru energetike, europskim standardima, što će sasvim sigurno i i velike troškove i velika ulaganja.
I dok se Crna Gora, za razliku od svih zemalja u regionu koji već imaju autoputeve, sprema da počne izgradnju svojih prvih kilometara, Zoran Tajić govori o lutanju u saobraćajnoj strategiji Crne Gore, koja još nije riješila brojne dileme i u prvi plan ističe nelogičnost da država ulaže desetine miliona eura u izgradnju dva broda državne kompanije za rasute terete, ako je, kako primjećuje, tim istim novcem mogla da spase velike pomorske kompanije, Kotorsku Jugooceaniju i Barsku prekookeansku plovidbu. Sličnih dilema bilo je i u putnoj infrastrukturi.
Bilo je pruga Beograd-Bar, jedno vrijeme put, ovaj saobraćajni pravac prema Beogradu, pa jedno vrijeme bilo da to nije prioritet, nego idemo Jadransko-Jonska cesta, pa smo se opet vratili na ovaj pravac sjever-jug. Mi u Crnoj Gori dan danas nemamo jasnu politiku. Koliko to treba Crna Gora da ima aerodroma?
Što se tiče energetike, Filip Vuković je optimista da će Crna Gora uspjeti da ispuni obaveze koje nalažu evropske integracije.
Ja sam optimista, to je uslov svih uslova, siguran sam da ćemo uspjeti da to završimo onako kako nalažu obaveze i naše potrebe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U institucijama je nastavljen proces koji će dovesti do ratifikacije sporazuma o granici sa Kosovom koji je potpisan u Beču krajem avgusta. Bez obzira što dio političke javnosti na Kosovu izražava nezadovoljstvo zbog postignutog sporazuma vlada Kosova i Crne Gore, uskoro će sporazum o granici biti usvojen u Skupštini Crne Gore, nakon čega će o tome biti obaviještena kosovska strana diplomatskim putem. Detalje donosi Srđan Janković.
Jednoglasna ocjena zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore je da se sa procedurom ratifikacije sporazuma o granici sa Kosovom nastavi, iako određeni politički subjekti na Kosovu izražavaju nezadovoljstvo postignutim i potpisanim sporazumom o granici u Beču u avgustu ove godine. Crnogorska skupština će uskoro ratifikovati usaglašeni dokument, saopštili su članovi odbora koji su utvrdili da je sporazum o granici u skladu sa Ustavom Crne Gore. Utvrđena granica je u skladu i sa administrativnom granicom Crne Gore i Kosova iz 1974. godine, nalazom Badinterove komisije koja je utvrdila državne granice na osnovu administrativnih i Ahtisarijevog plana, saopštio je predsjednik komisije vlade Crne Gore za određivanje graničnih prelaza sa susjednim državama Milan Paunović.
Potpisivanjem ovog sporazuma u Beču, Evropska unija je dala svoj stav povodom ovih sporazuma, podrškom, a Sjedinjene Američke Države, kao što znate, kroz izjavu predsjednika Amerike i državnog sekretara su saopštile. 18. septembra je predsjednik Barack Obama saopštio da je to istorijski sporazum, a par dana nakon toga i državni sekretar američki John Kerry je saopštio da ovaj sporazum treba da ostane.
Sporazum o granici između Crne Gore i Kosova bio je povod za oštar napad opozicionih partija na Kosovu na tamošnju vladu. Opozicija je tražila da vlada Kosova poništi sporazum uz tvrdnju da je Kosovo oštećeno. Kosovski premijer Isa Mustafa je nedavno najavio da će ekspertima Evropske unije i Sjedinjenih Država dati na uvid dokumentaciju o demarkaciji granice sa Crnom Gorom kako bi vidjeli da li je Kosovo oštećeno, kako tvrdi tamošnja opozicija. Komentarišući ovu okolnost, predsjednik Crnogorske komisije Milan Paunović je saopštio da ni crnogorska ni kosovska strana nisu do sada iskazali spremnost da preispituju potpisani sporazum o granici. Inicijativa vlade Kosova da eksperti dobiju na uvid dokumentaciju Paunović ocjenjuje kao čin dodatne potvrde dogovorenog.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum, niti je vlada Kosova izrazila spremnost da preispituje ovaj sporazum. Zbog političkih dešavanja u Prištini vidjeli ste da je vlada Kosova zatražila pomoć SADA i EU kako bi potvrdili svoje stavove da je ovaj sporazum urađen na obostrano zadovoljstvo i da su nekadašnje granice potvrđene.
Podsjetimo, nedavno je kosovski advokat i politički analitičar Azem Vlasi slično komentarisao inicijativu kosovske vlade o uvođenju stranih eksperata u priču o graničnoj liniji.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga, i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraža.
Kada je riječ o nezadovoljstvu dijela vlasnika pograničnih imanja, koji strahuju da će im granica presjecati parcele, Srđan Perić iz Pozitivne je insistirao da u buduće komisije koje će obilježavati granicu budu i predstavnici pograničnih opština.
Prema onom što smo mi informisani sa terena, zbog određenih izmjena njima je otežano, bilo bi otežano korištenje njihove imovine u pograničnim opštinama gdje oni imaju imovinu.
Milan Paunović je naveo da će za 2 godine biti konačno obilježena granica, a da će zajedničke komisije imati slobodu da koriguju određene dijelove kako imanja ne bi bila presjecana.
Data je sloboda i mogućnost toj zajedničkoj komisiji da u procesu obilježavanja državne granice može uraditi minimalne izbalansirane korekcije kako ne bi prekidali i presjecali imanja određene katastarske parcele po principu metar za metar. Najbitniji sporazum koji implementiramo i intenzivno radimo na tome jeste sporazum o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja kako bi stanovništvo koje živi u pograničnom režimu omogućili rešavanje svakodnevnih životnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku o tome kako je Njegoš još jednom potegnut kao oružje u političkoj kampanji, ovoga puta u maloj petničkoj opštini na sjeveru Crne Gore, pripremio Petar Komnenić.
Predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović je u prizemnu dnevno-političku prepisku sa predstavnicima koalicijnog partnera SDP-a u toj opštini uključio Petra Petrovića Njegoša, karakterišući ga kao, citiram, najvećeg krvnika Bošnjaka i Islama. Kraj citata. On je odgovarajući na optužbe vezane za prirodu lokalne vlasti osuo po članovima foruma mladih SDP-a, optužujući ih da su svoje članove vodili na Njegošev grob u namjeri da ih, kako je rekao, usmjere da na svijet, citira, gledaju očima tuđe kulture. Kraj citata. I upamtite dobro, naveo je Muhović, prethodno nazivajući najpoznatijeg crnogorskog vladara i pjesnika krvnikom Bošnjaka i Islama, lovćem bihorcima, nije otac sveti i u njega nismo svi zakleti. Kraj citata. Niko od visokih funkcionera Bošnjačke stranke, čiji je Muhović šef odbora u Petnici, danas nije bio raspoložen za komentar na ovu temu, ili nijesu željeli da se oglase, ili su ignorisali telefonske pozive. Na broj telefona dostupan redakciji nije odgovarao ni sam Muhović. Za komentar nijesu bili raspoloženi ni u Socijaldemokratskoj partiji. Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Iako razumijemo opravdano interesovanje javnosti za komentarisanje ove teme, danas Socijaldemokratska partija neće davati izjavu povodom ovog pitanja.
Istoričar Šerbo Rastoder, koji je smatrao da bi 200. godišnjicu Njegoševog rođenja trebalo iskoristiti za kritičko i novo čitanje Njegoševog opusa, podsjeća da za tu ideju nije naišao na podršku kolega, koje su, kaže on, sakralizovale Njegoša. On smatra da je odsustvo intelektualne rasprave oko, citiram, Njegoševe etike, a ne estetike i veličine kao pisca, doprinijelo ovakvim primitivnim tumačenjima.
U tom kontekstu sam postavio pitanje da nije problem Njegoš kao pjesnik, ali da je zaista problem Njegoš kao billboard, i dalje sam to pitanje aktualizovao kroz različite oblike upotrebe i zloupotrebe Njegoša. Ja nisam siguran da je dotični gospodin koji se ubraja u političare jedne stranke sa skromnim obrazovanjem nešto od toga je razumio, ali mi je njegov nastup ličio na nastup jednog mesara koji je riješio da umjesto hirurškog zahvata i umjesto zaista odgovorne i pronicljive analize jednostavno mesarski presječe nešto što je zaista suštinska intelektualna dilema. To može da izazove različite konotacije, prije svega u kontekstu udaljavanja onih ljudi koji Njegoša smatraju jednim sakralizovanim totemom i onih ljudi koji Njegoša smatraju kao nekoga ko postiče, razvija i širi islamofobiju kroz svoje djelo. Ovakve stvari samo pokazuju da onda ako niste spremni na vrijeme da otvoreno razgovarate o svim pitanjima, onda ostavljate prostor za mesarima da ta pitanja prizeme, da ih učine krajnje problematičnim i eventualno konfliktim u najgore varijanti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku Regioni svijet. Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, održite obećanje. Poruka je koju će večeras sa protesta iz nekoliko gradova u Srbiji novinari uputiti premijeru Aleksandru Vučiću. Protest se održava tačno 2 sedmice od Vučićevog obećanja da će ministar odbrane Bratislav Gašić biti smijenjen zbog seksističkog komentara upućenog novinarki B92. Od tada se međutim još ništa nije promijenilo, Gašić je i dalje na funkciji.
Stvari moraju da se menjaju. Zahtjev za smenu ministra je zahtjev za drugačiji odnos prema novinarima.
Podvlači Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Janjić kaže da su najavljena protestna okupljanja medijskih radnika u nekoliko gradova znak da više ne žele da budu meta raznih pritisaka.
I na konferencijama za novinare imamo situaciju u kojoj niko ništa ne pita, niti sme da pita. To mora da se promijeni.
Zašto niko ništa ne pita, niti sme da pita? Odnosno, retki su oni koji to rade.
Retki su oni koji to rade zato što novinari koji dolaze na konferencije za novinare su od svojih redakcija, odnosno od svojih urednika i vlasnika instruisani da ne talasaju previše. I to je naravno skopčano i sa ekonomskim opstankom i tako dalje, ali mi mislimo da mora da se vraća dignitet profesije i da pored ekonomskih razloga, ekonomskog opstanka postoje i neki drugi razlozi koji treba da nas rukovode.
Dobro, urednici instruišu novinare, a ko instruiše urednike?
Mislim da su urednici pre svega instruisani od svojih vlasnika, dakle od vlasnika medija. Vlasnici medija, pretpostavljam, iz različitih centara moći, to ne moraju uvijek da budu baš predstavnici vlasti, nego različiti centri moći.
Iako je u prvi mah djelovalo da će žustru verbalnu Vučićevu reakciju zbog Gašićevog ispada slijediti odlučna djela, to se nikada nije dogodilo. Gašić ostaje na funkciji dok se ne pronađe drugo rješenje, konačan je Vučićev stav ponovljen na mitingu Srpske napredne stranke u Novom Sadu.
A Bata će imati posla u našoj stranci, imaće budućnost u našoj stranci i shvatit će šta je uradio, pa ima vremena i mlad je i mnogo toga može da bude pred njim. Ali mi te greške sebi ne smijemo da pravimo.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Španija se suočava s političkom krizom nakon što su 2 nova pokreta osvojili gotovo 1/3 mjesta na parlamentarnim izborima. Podemos, stranka koja se protivi mjerama štednje, i liberalni Ciudadanos ostvarili su veliki uspjeh dok je Narodna stranka izgubila većinu. O tome Sabina Čabaravdić.
Španija više neće biti ista, mi smo zbog toga sretni, izjavio je čelnik Podemosa Pablo Iglesias, nakon što su na nedjeljnim izborima protresli dvojac Narodna stranka i socijalisti koji su naizmjence sačinjavali vladu posljednjih 30 godina. Sada će se novi kabinet morati stvarati koalicijama. Narodnjaci su osvojili skoro 29, socijalisti 22, Podemos skoro 21, a Ciudadanos 14%. Nakon korupcijskih skandala i štednje, politički krajolik u zemlji je dramatično promijenjen. Španci se danima, ako ne i sedmicama, mogu zabavljati nagađanjima kako će im izgledati buduća vlada. Podemos, pokret protiv štednje, rođen je tokom španske financijske krize i na ovim se izborima potvrdio kao nova, snažna politička snaga. Ako bi sa građanskim pokretom i socijalistima koji su spremni na skretanje ulijevo sačinili ljevičarski savez, onda bi matematički gledano sa proindependističkim katalonskim strankama mogli formirati pobjedničku koaliciju. Mnogi ljudi su izgubili povjerenje u tradicionalne stranke, rekao je zamjenik predsjednika Podemosa, dodavši da je dvostranački sistem zauvijek završen. Uspjeh Podemosa pozdravio i grčki premijer Aleksis Cipras, čija je stranka Siriza saveznik ovim Špancima. Štednja je politički poražena i u Španiji, rekao je Cipras, dodavši da je rezultat znak da se Europa mijenja. Albert Rivera, lider građana, rođen je 1975. godine nakon Frankove diktature, izjavio je da su ovi izbori označili početak novog doba za mlade Špance, kakav je i sam. Mladi koji nisu doživjeli prvu, sada svjedoče drugoj tranziciji, kazao je on. U skladu sa španskim ustavom, nakon razgovora sa svim strankama, kralj Felipe VI nominovaće mandatara, no prije toga 13. januara se mora konstituirati kongres. Kandidat za premijera tek u parlamentu mora osvojiti povjerenje većine stranaka na temelju programa kojeg će izložiti. Ako ne uspije, bit će predložen novi mandatar. A ako se u roku 2 mjeseca ne formira vlada, bit će održani novi izbori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na kratko domaćim temama i prije nego je počela najavljena gradnja prve žičare na Crnogorskom primorju u Budvi, javile su se nedoumice u zakonitost tog posla. Naime, građani postavljaju pitanje zašto nije provedena cjelokupna eksproprijacija zemlje, kao i zašto opština u taj većinski privatni projekat ulaže više novca nego što je prvobitno predviđeno. Slušamo Jasnu Vukićević.
Već duže se uoči izbornih godina zvaničnici Kotora, Cetinja i Budve utrkuju ko će pompeznije najaviti gradnju žičare baš u njihovom gradu. Za sada su ispunjenju tog obećanja najbliži Budvani, koji tvrde da će prve turiste od Bečića do Brajića žičara prevesti za 2 godine. Dragan Ivančević, jedan od začetnika ideje o žičari, očekuje da će to biti turistička atrakcija juga.
Za aktivni turizam, za hiking, biking, za panoramske ture, za sve ono što naše bogato zaleđe nudi, a nije bilo povezano na pravi način.
Žičara bi za 7 minuta prevozila oko 1500 posjetilaca uz 2 kilometra koji povezuju Pjenu Odmora i tvrđavu Kosmač. Njena izgradnja je povezala privatno-javnim partnerstvom preduzeće Cable Car i opštinu Budva, koja je u taj posao unijela kao ulog oko 250.000 kvadrata zemlje. No i prije nego što je počela gradnja žičare, javile su se sumnje u zakonitost posla. Odbornik demokrata Miomir Pejović.
Kako vi mislite da gradite tu žičaru, a da niste obeštetili vlasnike zemljišta? Kakav je to projekat gdje se prvo ne riješi eksproprijacija zemljišta, pa se onda ulazi u taj projekat? I oni naravno sa punim pravom negoduju.
Ivančević međutim tvrdi da je procedura eksproprijacije odrađena po zakonu i da je najveći dio vlasnika isplaćen sa oko 650.000 eura. Za preostalih 15 do 20% vlasnika zemlje novac je deponovan u Ministarstvu financija.
Kompletna zemlja je plaćena po procjeni koja je rađena 2008. godine kada je zemlja bila najskuplja. U svakom slučaju svi oni ljudi koji nisu u ovom momentu zaključili te ugovore, novac je deponovan kod Ministarstva financija i oni će biti obeštećeni, a država naravno garantuje u skladu sa odlukama o eksproprijaciji, odlukama o javnom interesu, neće se zaustavljati realizacija projekta.
Međutim, nejasno je koliko je novca građana do sada utrošeno u ovu ideju, te koliko će se trošiti narednih godina, s obzirom da se za 2016. planira duplo više novca iz gradske kase, nego je to inicijalno bilo planirano za čitavi projekat. Mještanin Savo Martinović.
Prosto sam kao stanovnik i kao najbliži komšija, da kažem te žičare koja će se graditi, zbunjen načinom finansiranja te investicije. Dakle, u opštinskoj odluci o utvrđivanju javnog interesa iz 2012. godine piše da će opština kao suvlasnik preduzeća koji će realizovati projekat učestvovati sa nekih 209.000 eura. Međutim, ako opština sad ulazi sa 500.000, a pitanje je i sa koliko novca ušlo od 2012. do 2015. godine, prosto se postavlja pitanje neusklađenosti ta dva dokumenta i toga je li taj projekat privatni projekat ili je to projekat finansiran od strane opštine. Jer ako je finansiran od strane opštine, ja bih rado kao Savo Martinović, a i mjesna zajednica Brajići su uključili u taj projekat u kome će, kao da kažem, suvlasnici i kao partner u kome nećemo davati sredstva nego samo ostvarivati prihod.
Planiranu izgradnju žičare Martinović ocjenjuje kao dobru, ali upozorava na manjak transparentnosti u tom procesu.
Ne sporim tu ideju kao dobru, ali prosto je sugerišen kao građanin da ne dođemo opet u situaciju kao što je ova opština došla i mnogi koji su u njoj radili, kad su građani skretali pažnju za koje i dan danas snosimo posljedice i mislim ušlo se u projekt, ali nažalost nisu realizovani, pa danas plaćamo mi kao poreski obveznici promašaje nekih ljudi koji ma je na vrijeme skrenuta pažnja da ovakav netransparentan način financiranja može dovesti ne samo do nerealizacije projekta nego i do odgovornosti u krivičnom smislu.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Crna Gora u Briselu otvara poglavlja 14 i 15 o saobraćaju i energetici. Predsjednik Skupštine razgovara sa liderima partija o dijalogu o vraćanju povjerenja u izborni proces. Eksplozija u Sjevernoj Mitrovici nema povrijeđenih. Sepp Blatter i Michel Platini isključeni iz fudbala na 8 godina. Belgijska policija u raciji u centru Brisela uhapsila 2 osobe povezane sa terorističkim napadima u Parizu. Poštovani slušalci, bila je to emisija za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.